Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li l-ħar ġrajiet u zviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
Lodwa tajba u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-program Il Balomba. Il-program imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nagħtuħarsa lejn l-aħbarijiet u l-ġrajiet u dak li jkun qed iseħħ fl-istituzzjonijiet Ewropej. Nibdew minn ewwel biex nagħtuħarsa lejn l-aħbarijiet prinċipali. Il-perċentaġġ ta' Maltin li jemnu li huma informati sew dwar dak li qed jiġri fl-Ewropa u materi Ewropej huwa 23% akbar mill-perċentaġġ medju tal-pajjiżi membri fih dan l-Unjoni Ewropea. Dan ir-riżultati jfisser żieda ta' 9% fuq sħariġ simili. Joħroġ mill-Eurobarometer Survey li sar f'Novembru li għadda u li l-informazzjoni dwaru ġiet pubblikata aktar kmieni din il-ġimgħa. L-istudju li sar f'Novembru jkopri aspetti marbutin mal-effett u l-benefiċċji marbutin mal-fatt li wieħed jgħix f'pajjiż stat tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll ma' rwol tal-medja fil-qadi ta' din il-funzjoni. Fattur interessanti u marbut mal-fatt li f'Malta hemm aktar għarfien tal-kunċett ta' ċittadinanza Ewropea, komparata ma' pajjiżi oħra fih dan l-Unjoni. Dan l-istess tħarriġ indika wkoll li l-popolazzjoni Maltija tidher li taf iktar dwar il-benefiċċji marbutin ma' skubija, u fil-fatt hemm ukoll aktar għarfien dwar kemm u min qed jibbenefika mis-skubija milli teżisti fi-stati oħra mis 27 pajjiż membru. Il-Eurobarometer jikkonferma wkoll li hemm ħafna iktar Maltin li ħadmu studjaw jew għexu f'pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Fuq kollox, l-istess tħarriġ qed jindika li l-Maltin jemnu li grazzi għas-skubija, il-Maltin ibbenefikaw ħafna aktar milli jaħsbu li jibbenefikaw nies f'pajjiżi oħra, fejn jirrigwarda it-titjib ta' drittijiet tagħhom bħala ċittadini, fosthom bħala konsumaturi, it-raħis fl-ispejjeż tal-komunikazzjoni bil-mobile, u titjib fi drittijiet tagħhom marbutin mas-safar bl-ajru. Meta l-parteċipanti ta' dan l-istħarriġ ġew mistoqsija x'inhu mal-mezz ta' komunikazzjoni, li jużaw l-aktar biex jiksbu tarif u aħbarijiet marbutin ma' materji u suġġetti Ewropej, kien hemm referenza partikolari għas-social media u l-mezzi ta' komunikazzjoni marbutin mat-teknoloġija, fruqat li kien hemm żieda fl-użu tar-radju u tnaqqis minnu f'dak illi huwa l-użu tal-aħbar li kif tiġi preżentata b'mod stampat. Minkejja dan l-istħarriġ wera li xorta hemm element ta' xettiċiżmu dwar l-użu tas-social media. Ngħaddu għal aktar aħbarijiet, ir-rata tal-qgħad staġjonali fiż-żona euro laħqet iċ-ċifra ta' 11.9% f'Jannar ta' din is-sena, li tfisser żieda marġinali ta' 0.1% fuq ix-xahar li għadda. L-istess żieda marġinali kienet reġistrata meta wieħed jara r-rata tal-qgħad fis-27 pajjiż membru. Din l-istatistika ħarġet mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Fil-fatt din l-istatistika tfisser li hemm madwar 26 miljun raġel u mara bla xogħol, li kważi 19 miljun minnhom huma fil-pajjiżi li jinsabu fiż-żona euro. L-istess statistika turi li l-inqas rati ta' qgħad huma fl-Awstrija, il-Ġermanja, l-Olanda u segwu r-Rumanija, Repubblika Ċeka u Malta. L-ikbar rata ta' qgħad hija reġistrata kif forsi wieħed jistenna fil-Greċja u Spanja. Jekk wieħed imbagħad jikkompara l-istatistika mas-sena li għaddiet, wieħed jista' jara kif il-qgħad żdied f'19 pajjiż u naqas f'7. L-ikbar tnaqqis ikun reġistrat fl-Estonja, fil-Latvija, fir-Rumanija u r-Renju Unit. Bl-ikbar żidiet ikunu reġistrati fil-Greċja, Ċipru, il-Portugal u Spanja. Nibqgħu fuq l-istess tema, ovvjament it-tema tal-qgħad hija marbuta intrinsikament mal-qgħada ekonomika u finanzjarja u mal-impenn tal-Kummissjoni Ewropea biex ovvjament terġa' tagħti spinta lill-istess ekonomija Ewropea. U biex tineleb il-problema partikolari tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-Kunsill Ewropew laħaq f'tejm politiku dwar rakkomandazzjoni speċifika li tistabbilixxi tip ta' impenn maż-żgħażagħ fil-provvediment ta' skemi li jassiguraw li ż-żgħażagħ kollha taħt l-età ta' 25 sena u li jitilfu l-impjieg jew ma jsibux xogħol wara li jtemmu l-edukazzjoni tagħhom jirċievu offerta tajba ta' impjieg jew tkomplija tal-edukazzjoni jew apprentistat jew t-taħriġ. Din l-offerta trid issirilhom sa' 4 xhur minn meta ż-żgħażagħ itemmu l-edukazzjoni formali jew jispiċċaw qiegħda. Il-Ministri waqt il-Kunsill tennew l-importanza politika ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, importanza li ġejja mill-fatt li fl-Unjoni Ewropea jeżisti ħafna qatt fost iż-żgħażagħ. Saret sejħa biex ikun hemm sforz konċentrat u jkun hemm anke qsim ta' informazzjoni u skambji dwar suċċess li jkun hemm bejn pajjiż u ieħor. Kien hemm numru ta' delegazzjonijiet li fil-waqt li qablu fil-prinċipju esprimew in-nuqqas taqbil tagħhom għal fatt li t-time frames ta' 4 xhur qed jiġi konsidrat bħala wieħed qasir. Huma qegħdin jissuġġerixxu li t-time frame għandu jkun varja kemm skont il-pajjiż u skont il-ħtiġijiet tal-persuna partikolari. Dan il-qbil fil-waqt li m'għandux rabtiet legali huma dikjerazzjoni politika importanti fl-isfond ta' dak li semmejna. Intant ir-rakkomandazzjoni tipprovdi wkoll għal-linji gwida għan l-implementazzjoni ta' din il-garanzija, fosthom isħubija bejn il-privat u l-pubbliku, f'dak li rigwarda servizzi ta' min ħaddem, is-social partners u rappreżentanti taż-żgħażagħ. Il-metodi kif wieħed jasal għand iż-żgħażagħ b'mod partikolari dawk vulnerabbli, l-appoġġi u lejn l-integrazzjoni taż-żgħażagħ fuq is-suq tax-xogħol, l-assessjar u t-tip ta' skemi simili u l-użu ta' fondi Ewropej għal dan il-għan. Din l-assigurazzjoni msejħa bħala Youth Guarantee hija parti mill-pakkett magħruf bħala Youth Employment Package li kien ippreżentat mill-Kummissjoni f'Diċembru li għadda. Il-modernizzar ta' sistemi tal-welfare soċjali li kienu wkoll diskussi fil-Kunsill kienu trattati b'mod partikolari f'dak fil-kuntest ta' Social Investment Package illi kien ippubblikat fl-20 ta' frar. Fatt waqt il-Kunsill saret preżentazzjoni mill-Kummissjoni dwar dan. Is-Social Investment Package huwa mirat biex jimmodernizza s-sistemi tal-welfare fl-istess waqt l-investiment fuq livell soċjali jibqa' priorità. Jipproponi wkoll qafas ta' riformi fil-politika bl-intenzjoni li jtejb il-protezzjoni soċjali waqt li jżid il-parteċipazzjoni fis-soċjetà u s-suq tax-xogħol. Il-Kummissjoni minnaħa tagħha tħoss li għandu jkun hemm aktar azzjoni partikolarment fl-aspetti ta' policy soċjali li temmen li għandhom ikunu simplifikati u immirati aħjar biex jilħqu protezzjoni soċjali adekwata. Iktar minn hekk qed tqis li huwa importanti li jkun hemm investiment fl-aspetti ta' policies soċjali fl-abbilitajiet tal-ħiliet tan-nies biex tgħinhom jegħlbu l-isfidi soċjali u ekonomiċi, partikolarment fl-oqsma tal-kura tat-tfal, l-edukazzjoni u t-taħriġ u l-assistenza dwar l-impjiegi u s-saħħa. Tgħid ukoll li għandu jkun hemm assigurazzjoni li ċ-ċittadini Ewropej jingħataw l-appoġġ neċessarju fil-momenti kritiċi ta' ħajjithom. Apparti minn hekk dan il-pakkett ta' proposti joffri gwida dwar kif il-fondi tal-Unjoni Ewropea jintużaw bl-aħjar mod possibbli biex jtejbu l-investiment soċjali. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Il-Bolomba, il-programm imtellam il-Kummissjoni mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u programm li jitratta l-aħbarijiet u l-ġrajiet li jkunu qegħdin jaslulna mill-istituzzjonijiet Ewropej. Nistoktaw b'aktar aħbarijiet u nisimgħu kif il-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso appella lin-negozji diġitali, l-gvernijiet u s-setturi tat-taħriġ u l-edukazzjoni tal-Ewropa biex jinaqdu f'dik li qed tiġi msejħa bħala l-Gran Koalizzjoni għall-impjiegi diġitali li għandha tindirizza sa madwar 900,000 impjieg li huma battala u li mistennija jkunu jeżistu fl-Ewropa fis-setturi tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, l-ICT, illi l-Ewropa se tkun teħtieġ sas-sena 2015. Minkejja l-livelli attwali ta' qatt, in-numru ta' impjiegi diġitali qiegħed jikber b'aktar minn 100,000 fis-sena. Madankollu n-numru ta' gradwati friski fl-ICT u ħaddiem ma' tas-sena fit-teknoloġija mhux qiegħed ilaħħaq mad-domanda. Il-Viċi Presidenti Neil Cross tal-Aġenda Digitali, Antonio Tajani tal-Industrija u l-Intraprenditorija, u l-Membri tal-Kummissjoni Laszlo Andor tal-Impjiegi l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni u Andrulla Vasiliu tal-Edukazzjoni, l-Kultura, il-Multilingwiżmu u ż-żgħażagħ ukoll attendew għal din it-tnedija tal-Gran Koalizzjoni li saret fi Brussell. Tam jgħid li din hija parti mill-ispinta li l-Kummissjoni qiegħda tagħti lill-Ewropa sabiex tkun aktar kompetittiva. Fi kliem il-President Barroso nnifsu, il-Gran Koalizzjoni li qed inniedu hija parti essenzjali mill-isforzi biex tinġib lura fi triq it-tajba l-ekonomija tal-Ewropa u jinkisbu l-impjiegi għal xi wħud minn dawk qiegħda fl-Unjoni Ewropea. Huwa faħħar lil dawk il-kumpaniji li ffirmaw bħala parti minn din il-koalizzjoni u għatenna li jekk flimkien nistgħu ndawru r-rotta u nimlewu l-att li kull ma jmur qiegħed jikber ta' postijiet tax-xogħol battala fl-ICT, se naraw impatt ferm qusa fl-ekonomija kollha. Irridu nqawwu lill-Ewropej biex jimlew l-impjiegi li se jagħtu spinta lir-revoluzzjoni li jmiss fl-ICT. L-Ewropa ma tistax taffordi li tħalli opportunitajiet ta' xogħol bħal dawn bla ma jiġu sfruttati. L-aħbar tal-lum tibni fuq il-pedamenti stabiliti mill-Viċi President Cross fi ġbir ta' wedi inizjali ta' impjiegi ġodda, apprentistati u postijiet ta' taħriġ, fondi għal negozji ġodda, korsijiet universitari online bla ħlas u kontribut akbar mill-kumpaniji tat-teknoloġija, il-gvernijiet u l-edukaturi, l-imsieħba soċjali, il-fornituri tas-servizzi tal-impjiegi u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jinkienu nġabru fil-Forum Ekonomiku Dinji f'Davos. L-impenni inizjali mill-partijiet interessati ġew approvati fil-waqt li ma 15 il-kumpanija u organizzazzjoni iffirmaw il-Gran Koalizzjoni. Fost l-ewwel wediet li nataw il-ħajja hemm sistema ta' pjattaforma ġdida ta' tagħlim online għaż-żgħażagħ imsejħa Academy Cube u modulu ġdid ta' taħriġ għall-installaturi ta' grids intelligenti ta' l-enerġija. Il-Kummissjoni fitxet li jsiru wediet fl-qosma u l-għenin. Fostom it-taħriġ u tqabbil għall-impjiegi digitali biex hemmhekk tingħata għajnuna ħalli jiġi żgurat li l-ħiliet li qed jinkisbu jkunu l-ħiliet meħtieġa min-negozju. Hemm wieħed oħra fl-qosma tal-mobilità biex tingħata għajnuna li dawk li għandhom il-ħiliet biex isibu l-post tax-xogħol li jeħtieġu biex jiġu evitati n-nuqqasijiet u l-eċċessi fi bliet differenti. It-tielet hija ċ-ċertifikazzjoni biex ikun hemm faċilitar ta' kif qed jagħti xhieda lil min ħajimpjegah ta' x'ħiliet għandu irrispettivament mill-pajjiż minn fejn ikun ġej. It-tqajjim tal-kuxjenza huwa raba' punt biex ikun hemm min jitnebbaħ li s-settur diġitali qed joffri karti sbieħ u ta' soddisfazzjon kemm lill-irġiel kif ukoll lin-nisa. U tagħlim innovattiv biex is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ jispandu u jittibu biex jagħtu l-ħiliet għas-suċċess lil aktar nies. Il-President Barroso appellaw koll l-organizzazzjonijiet kollha sabiex jimxu mal-eżempju ta' dawk illi taw l-impenn tagħhom b'mod bikri mill-bidu. Il-Kummissjoni għandar wax taqdis d-azzjonijiet bħal taħriġ immexxi mill-industrija, għajnuna l-mobilità tax-xogħol, ċertifikazzjonijiet tal-ħiliet, it-titjib fil-kurrikula skolastiċi universitari, it-tqajjim ta' kuxjenza u l-ħolqien ta' ambjent favorevoli intraprenditorjali għad-negozji l-ġodda jeħtieġu l-impenn attiv tal-partijiet interessati kollha. Intant il-Kummissjoni ħabret ukoll li qed tnedi Startup Europe li hija pjattaforma unika għall-għodot u programmi li appoġġjaw lil dawk li jixtiequ jwaqfu u jiżviluppaw negozji web ġodda fl-Ewropa. L-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali l-GRTU u l-Gozo Business Chamber ser ikunu l-entitajiet li fil-ħames snin li ġejjin ser jilqgħu fiħdanhom iċ-ċentri magħrufa bħala Europe Direct f'Malta Għawdex. In-Network Europe Direct huwa wieħed mill-mezzi prinċipali ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea għaċ-ċittadini Ewropej. L-għan ta' din ix-xibka ta' organizzazzjonijiet hija li tipprovdi aċċess faċli għall-informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea u l-attivitajiet tagħha. Iċ-ċentri li jinżammu fih dan l-entitajiet eżistenti bilan li joffru firxa wiesa fuq aspett ġeografiku, kif ukoll għandhom il-ħiliet neċessarji biex ikunu jistgħu jipprovdu l-informazzjoni neċessarja. It-tliet ċentri se jkunu jista' jipprovdu tweġibiet il-mistoqsijiet ġenerali marbuta mal-Unjoni Ewropea, kif ukoll jassistu f'talbiet diretti lill-sorsi ewlenin tal-informazzjoni dwar materji Ewropej, u ma se jkunu wkoll qed jipprovdu materjal komunikattiv u informattiv. L-għażla dawn l-organizzazzjoniet saret wara sejħa l-proposti li saret fl-istati membri lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet u b'kollox ta' min jgħid jeżistu madwar 480 ċentru madwar l-Ewropa kollha. Dawk kienu l-aħbarijiet li kellna minn dawn l-istituzzjonijiet bejn ġiena fit-tmiem l-ewwel parti tal-programm il-Bolomba għallum. Esattament, Solvit, x'jagħmel?
Mela, Solvit hija inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea li nħolqot 10 snin ilu fis-sena 2002. L-iskop huwa li jgħin ċittadini u negozji fil-Unjoni Ewropea qed isibu xi tip ta' diffikultà f'pajjiż ieħor dejjem tal-Unjoni Ewropea. L-iskop huwa li din soluzzjoni tinstab fi żmien qasir marbutin b'xahar ġimgħat, kontrarjament għal forsi wieħed jidħol formal complaint system tal-Kummissjoni tieħu ħafna iktar żmien, allura qisu nħoloq dan il-buffer zone qabel klijent jasal jagħmel formal complaint u wkoll servizzi huwa f'xejn, allura dak li jkun ma jridx jidħol f'ħafna spejjeż legali taqrati li ovvjament kif nafu huma jafu jitellgħu ħafna l-kont fl-aħħar mill-aħħar. Solvit huwa stabbliet fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u fit-tliet pajjiżi membri tal-EFTA, il-Norveġa, l-Liechtenstein u l-Iżlanda.
X'hija l-proċedura biex wieħed ikun jista' jagħmel użu mis-servizzi ta' Solvit f'Malta?
Mela, aħna r-rwol tagħna huwa two-faced bażikament. Jista' jkollok ċittadin jew negozju Malti li qed isib diffikultà f'pajjiż ieħor. Arra dan jirrikorri għandna bil-mezzi tradizzjonali, jiġifieri jista' jċempel, jibatilna email, jista' jiġi in person il-Department tal-Kummerċ ġewwa l-Askaris. Aħna narizzaw il-każ, naraw li hemm infringement ta' liġi Ewropea. U jekk tajjeb li forsi niftaħ bracket żgħira huwa importanti li l-każ ikun maħluq minn amministrazzjoni pubblika, jiġifieri aħna ma nitux f'każijiet fejn ikollok negozju involut, negozju ma customer jew negozju ma negozju, ma ikollok ċittadin negozju minnaħa u l-problema tkun maħluqa minn amministrazzjoni pubblika. Importanti li ma jkunux imbdew proċeduri fil-qrati, għaliex ovvjament is-Solvit ma jistax jeffettwa dak il-proċess aħna għal benefiċċju tal-klijent ma nkunx ridu ntelfulu dawk il-proċeduri. Wansi jiġi għandna kifatt aħna nagħmlu l-analiżi legali tagħna. Naraw li l-każ jikkwalifika għas-Solvit u nimputjaw imbagħad ġo database li hija maqsuma bejn il-ċentri kollha u hija monitorata mill-Kummissjoni Ewropea. Il-ċentru ieħor li jkun fil-pajjiż fejn allegatament qed issir qed tħoloq din il-problema jieħu l-każ mal-amministrazzjoni pubblika tiegħu u jipprova jasal soluzzjoni li tkun qed tissodisfa lill-klijent u li tkun ovvjament fil-parametri tal-liġi tas-suq intern. Inversi mbagħad aħna wkoll nieħdu dawk il-każijiet li jkunu jħolqu minn amministrazzjoni pubblika Maltija u jkunu jinvolvu klijenti u negozji barranin li jkunu sabu xi tip ta' diffikultà u Malta. Għal dak l-iskop mbagħad aħna għandna network ta' contact persons fil-Ministeri varji, aħna nirreferurhom dan il-każ jkun daħal u man bat jajnuna biex naswa soluzzjoni li tejn il-klient.
L-muma daw klerjas li is-Solvit fil-fat tista t-opera fjom?
Kif semmejta għeru ma semmejta s-suq intern, li ġiet s-suq intern, u fjom dakku għan għaravak fuq affarijiet iktar konkreti, jista' jkollok areas varji, minnaħat ta' ċittadini jista' jkollok permessi ta' residenza, diffikultajiet biex wieħed jottieni daw il-permessi, jista' jkollok kwalifiċi professjonali li mhux qed ikunu rikonoxxuti jew ma jkunx hemm għarfien minn naħa ta' pajjiż ieħor. Jista' jkollok imbagħad minn naħa tan-negozji pereżempju dewmin jew qed tiċċaħħad pereżempju refund tal-VAT. Jista' jkollok problemi fir-reġistrazzjoni tal-vetturi, ikun hemm nuqqas ta' armalizzazzjoni bejn il-pajjiżi. Jiġifieri għandek ħafna aspetti varji li għaw taħt is-suq intern li imma at the end of the day ħaj affettwaw il-ħidma ta' numru ta' ċittadini ta' negozji li jkunu qegħdin jippruvaw imorru f'pajjiż ieħor biex jiggwadanjaw mis-suq intern u b'xi mod ieħor qegħdin isibu xi xkiel.
Tista' tini eżempju prattiku ta' xi każ li fi kontu involuti u l-mod kif aġixxejtu?
Eħe. Mill-naħa ta' Malta, meta jkollok Maltin li kellhom xi problema barra, reċentement fl-aħħar snin, kasi kien verament importanti, kien ta' ċittadin Malti miż-żewġ lill-persuna barra mill-EU, third country national, u li kienu jgħixu l-Ingilterra. Kien hemm dew minn fil-UK min-naħa ta' UK Border Agency biex joħorġu daw il-permessi, kien waqa' backlog enormi, u permess tas-solvit irnexxielna jinħarġu daw il-permessi fi żmien qasir meta tqis forsi il-backlog kif kien irnexxielu s-solvit Ingliż jgħin f'dan l-aspett. Min-naħa l-oħra mbagħad każijiet solvejna u Malta. Kellek pereżempju każ partikolari ta' negozju minn Norveġa li qed jipprova joħroġ fuq is-suq Malti ilma mineral water, dan kellu iktar minn xkil kważi kien hemm nuqqas ta' komunikazzjoni ċara mal-awtoritajiet Maltin u meta mbagħad basikament intervjena s-solvit iċ-ċajna ftit il-dak. U dan il-negozjant Norveġiż seta' idaħħal il-prodott għawmata mingħajr iktar diffikultajiet.
Ftit tal-ġranet ilu ġewwa l-istituzzjonijiet Ewropej kien hemm diskussjoni dwar l-introduzzjoni tal-professional card. Card li għandha tgħin fil-movement ħieles tal-professjonisti, però fl-istess ħin sistema li għandha tossal biex tipproteġi anke l-ċittadini Ewropej. Kif din il-professional card tgħin anke mill-perspettiva tas-solvit kemm il-movement ħieles u l-protezzjoni ta' ċittadini Ewropej?
Tajjeb insemmi wkoll li imparallel mas-solvit aħna bħala Dipartiment tal-Kummerċ ukoll niħossjaw servizz ieħor tal-Unjoni Ewropea u dan huwa l-Internal Market Information System l-IMI fil-qosor. L-IMI hija għodda li nħolqot bil-ħadet is-solvit bħala mudell. U l-iskop tagħha imma fil-waqt li ċittadin negozju mhix direttament involuti fiha kif huma fis-solvit, jistgħu jkunu end beneficiaries tagħha. L-iskop tal-IMI huwa li tippermetti awtoritajiet kompetenti fil-pajjiżi membri jikkomunikaw ma' xulxin fil-qafas ta' numru ta' direttivi, fosom il-direttiva tal-koeffiċjent professjonali kif semmejt int. U din permezz ta' din il-komunikazzjoni billi tiġi faċilitata l-komunikazzjoni, il-professjonist għandu vantaġġ li jkun jista' jinqeda ngħidu hekk iktar malajr. L-istess tintuża fil-direttiva ta' servizzi, fil-Posting of Workers Directive, u kif qed tajt int fin-naħa tal-kwalifiċċju professjonali, il-Professional Card li eventualment ħad tkun llonċjata min-naħa tal-Kummissjoni hija maħsuba li wkoll ħad tkun qed tintuża via l-IMI. Id-dettalji tekniċi tagħha ovvjament għadna ma nafhom x'tant kif sa jkunu, imma bażikament din is-sistema ħad tkun iktar ma ħajja diżmi ħad tkun qed tikber u din ħad tiffaċilita din il-komunikazzjoni bejn awtoritajiet kompetenti u kif għattint. Minnaħa għandek il-professjonisti, service providers li ħajkollhom ħajnataw servizz minnaħa tal-awtoritajiet kompetenti fi żmien iqsar. Għaliex jekk hemm xi diffikultajiet fuq il-materjal li jkunu qed jipprovdu biex japplikaw, daw jista' jiġi threshed out fi żmien qasir. Wkoll iżjid it-trasparenza iktar għal ċittadini u negozji li ħajkunu qegħdin jusufruxxu mis-servizzi sija ta' dawn il-professjonisti sija ta' service providers li jkunu qed jitrasferixxu servizzi tagħhom minn pajjiż għal ieħor.
X'inhu l-livell ta' konoxxenza tas-solvit f'pajjiżna? Hemm għarfien biżejjed?
Ovvjament kemm inna noperaw minn Mejju tal-2004, għamilna ħafna attivitajiet fejn nippruvaw noħolqu awareness dwar is-solvit. Diffikultà li dejjem għandna huwa li dak li jkun qabel ħanajt hekk ikollu bżonn is-solvit mhux se jkun forsi daqshekk aware tiegħu. Għamilna nippruvaw nassu għal żewġ livelli li dejjem inkunu nwasslu s-servizzi tagħna li dawk in-nies għandhom bżonn. Imma wkoll inkunu qed nirreklamaw għal dawk in-nies li għal raġunijiet ta' xogħol, ta' negozju jew ta' studju isifru regolarment imorru f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, ikunu jafu li s-solvit qiegħed hemm għal meta għal ħares qed ikollhom bżonn. Ġifieri, allura l-level ta' awareness qiegħed hemm, ovvjament dejjem aħna pruvaw nkabbru, it's never enough, naħseb qatt mhu biżejjed, naħseb dejjem għandna bżonn nwasslu l-messaġġ tagħna, nwasslu s-servizz tagħna lejn il-pubbliku ġenerali.
Kif wieħed jista' jagħmel aċċess għas-servizzi tagħkom u ovvjament x'inhi l-proċedura biex wieħed ikun jista' jikseb is-servizz tas-Solvit?
Jista' jikkuntattjana bil-mezzi kollha normali, jiġifieri jista' jiġi għandna, Dipartiment tal-Kummerċ ġewwa l-Askaris, il-Belt, jista' jċemplinna, jista' jibgħatilna email fuq solvit.malta@gov.mt. Jiġifieri bażikament għandu għażla jew għandha għażla ta' mezzi fejn se jikkomunika magħna.
Għadkom kemm smajtu? Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.